program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predstavnik MMF-a predviđa ekonomsko poboljšanje u Srbiji. U Argentini zaplenjeno više od 400 kg kokaina, u Libiji žestoki sukobi uz početak pregovora o rešenju krize. Evropsku turneju pevačica Amy Winehouse počela skandalom u Beogradu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji ćemo kraću verziju objaviti u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Dino Abazović, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Duško Trninić, viši asistent Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Ja volim često reći da Bosna i Hercegovina nije sekularna država zbog sve te religijske simbolike koja je prisutna u javnim institucijama, zato što u sekularno uređenom društvu ili državi religija je privatna stvar, kod nas itekako nije privatna, ona je itekako prisutna u javnosti.
U javnom prostoru Bosne i Hercegovine religijske zajednice često žele da imaju privilegovani položaj samo zato što su religijske zajednice. I u tom smislu ne možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina na onim visokim principima sekularnih država kao što je to recimo slučaj sa nekim zapadnoevropskim državama.
Most poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Životni standard u Srbiji bit će bolji iduće godine ako se ostvari projekcija da ekonomski rast 2012. godine bude 4,5%, ocenio je stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik. Projekcija je da će ekonomski rast biti 3% ove i 4,5% 2012. godine, kazao je Lisovolik u intervju za Nedeljni Pres. Delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj započeće sutra četvorodnevni boravak u Srbiji u sklopu redovnih konsultacija, najavio je taj evropski kreditor. Cilj konsultacija, koje će trajati do srede 23. juna, je da se razmotre investicioni prioriteti Srbije i učešće ove banke u projektima u Srbiji. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je danas da je vladin program oživljavanja velikih industrijskih centara usvojen sa ciljem da dvostruko većim posticajem za investitore smanji nezaposlenost i velike regionalne razlike u Srbiji. Posticaj će iznositi do 10.000 evra za novo radno mesto u nerazvijenim opštinama, kazao je ministar Ćirić za agenciju Tanjug.
Ideja je bila da kroz ove posticaje imamo 15 gradova i 40 opština koje su devastirane, da pokušamo da duplo većim posticajima, znači do 10.000 evra, stimulišemo investitore da svoje investicije realizuju u gradovima kao što su Loznica, Leskovac, Kruševac, Jagodina, Aleksinac, Paraćin i drugi, a sa ciljem da tamo se otvore nova radna mesta i da pokušamo da smanjimo te regionalne razlike. Regionalne razlike u Srbiji idu od 1 prema 6 do 1, čak prema 10 u nivou razvijenosti, što nas svrstava u zemlju s najvećim regionalnim razlikama.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić, član pravnog tima Srpske napredne stranke Marko Đurić, tvrdi da se Srbija u prethodnih mjesec dana zadužila za više od 800 miliona evra.
Srpska napredna stranka upozorava da politika vrtoglavog zaduživanja koju vodi vlada Srbije za svoju krajnju posljedicu može imati jedino bankrot zemlje i dodatno osiromašenje njenih građana. Činjenica da je samo u prethodnih mjesec dana Srbija postala još zaduženija za više od 800 miliona evra govori o opasnoj i pogubnoj bezidejnosti ekonomske politike vlade, koja uništava dugoročne potencijale Srbije i ozbiljno preti njenoj budućnosti.
Funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić. Sva tri domaća mobilna operatera Telekom Srbije, VIP Mobile i Telenor omogućit će od 1. jula korisnicima prenošenje telefonskog broja, rečeno je agenciji Beta u tim kompanijama. Tri operatera mobilne telefonije u Srbiji imaju oko 10 miliona izdatih brojeva.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da Kosovo ni sa kim neće razgovarati oko unutrašnjih pitanja i da opcije podele ili razmjene teritorija nisu rješenje. Ne razgovaramo ni sa kim, a posebno ne sa Srbijom, kako kažu, oko podele ili razmjene teritorija. To nisu nikakva rješenja i one ne doprinose stabilnosti i miru u regionu, rekla je Jahjaga u intervjuu za prištinski dnevnik Kohasot. KFOR je preneo odgovornost na kosovsku pograničnu policiju za čuvanje trećeg posljednjeg dela granice sa Makedonijom. Kosovska granična policija je ranije preuzela odgovornost za čuvanje granice sa Albanijom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Četiri mjeseca od početka građanskog rata i punih 80 dana od početka vazdušnih udara NATO u Libiji, dalje žestoki sukobi. Najmanje 5 članova jedne porodice, među kojima je i 2 djece, poginulo je protekle noći u Tripoliju kada je NATO bombardovao zgradu u kojoj su oni živjeli, saopštile su libijske vlasti. Prema tom saopštenju, NATO je pogodio dvospratnu zgradu u istočnom delu Tripolija u kojoj je živjelo 5 porodica. Nastaje osnova pregovora o okončanju sukoba u Libiji, izjavio je u Njujorku generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posle video sastanka sa zvaničnicima iz Europe i Afrike. Ban je telefonom razgovarao sa libijskim premijerom Bagdadijem al-Mahmudijem, koji je potvrdio da su počeli kontakti libijskih vlasti i pobunjenika. Hollywoodska diva Angelina Jolie, koja je ambasadorka dobre volje Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, stigla je danas na italijansko ostrvo Lampedusa, koja je posljednjih mjeseci preplavljeno izbjeglicama iz Tunisa i Libije. 12 članova Al-Kaide i 2 vojnika poginuli su u borbama u mjesto Zinibijar na jugu Jemena, naveo je danas jedan jemenski oficir. On je rekao da je 12 članova grupe povezane sa Al-Kaidom poginulo, a 3 povređeno noćas kada je vojska bombardovala njihove položaje. Zemlje eurozone će danas popodne verovatno da se slože da isplate Grčkoj sljedeću 5. tranšu prošlogodišnjeg kredita za financijsko spasavanje da bi Atina izbjegla neposredan rizik bankrota. Očekuje se da će MMF odobriti svoj deo tranše početkom jula. Ako nova sredstva budu odobrena, Grčka će dobiti 12 milijardi evra kao deo prošle godine odobrene pomoći Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda od 110 milijardi. Svrgnuti tunijski predsjednik Zin El Abdin Ben Ali odbacio je sve optužbe protiv njega uoči početka sudskog procesa u Tunisu, koji će se voditi bez njegovog prisustva, prenio je danas njegov libanski advokat. Ben Ali je pobegao u Saudijsku Arabiju kada je svrgnut s vlasti u narodnoj pobuni 14. januara. Argentinska policija zaplenila je više od 440 kg kokaina i određenu količinu oružja na jednoj luksuznoj jahti koja je plovila pod američkom zastavom, saopštili su danas argentinski zvaničnici. Na jahti se nalazila španska posada koja je pobegla uoči policijske racije, prenosi AFP, a više od 2 milijuna ljudi je raseljeno ili na neki drugi način pogođeno poplavama u istočnom delu Kine, javljaju agencije. Tokom proteklih mjesec dana u poplavama je život izgubilo ili se vodi kao nestalo više od 170 ljudi.
slobodnaevropa.org.
Slijedi sada najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva sociologa koji se bave pitanjima religije. Dino Abazović, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Duško Trninić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Abazoviću, kakav je danas položaj religije u Bosni i Hercegovini? Da li je ona privatna stvar pojedinca, kao što je to slučaj u evropskim zemljama, ili je postala politički faktor koji igra značajnu ulogu u državi?
Pa najlakše je odgovoriti da je zapravo i jedno i drugo. U principu od 90. godina na ovamo, dakle od tranzicije, jel, religijske zajednice su se ovdje, i to nije bio samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u bivšoj Jugoslaviji, ali u cijelom regionu istočne Europe, zapravo predstavile kao vrlo značajne političke činjenice. S tim što je svakako u bosansko-hercegovačkom kontekstu to bio mnogo značajniji slučaj nego što je u nekim drugim državama takozvanog istočnog bloka. S druge strane, religioznost pojedinaca u Bosni i Hercegovini svih ovih godina, pa čak u vrijeme bivše Jugoslavije, o čemu se manje govori, zapravo ostala na jednom vrlo visokom nivou samoidentifikacije. Pojednostavljeno, ako pogledate popise stanovništva i relevantna istraživanja, uvijek je broj onih koji su se samo deklarirali kao vjernici bio blizu 90% u Bosni i Hercegovini, i to se nije promijenilo ni u ovome periodu u kome danas razgovaramo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Trniniću?
U BiH je veliki značaj religije i religija je itekako prisutna u javnoj sferi. E sad, zato možemo reći da postoji više razloga. Prije svega, kao i u većini zemalja istočne Europe, od 90. godina na ovamo imamo tu konstantnu revitalizaciju religije ili prosto povratak religije u javnost. Imam osjećaj da je od 90. godina pa na ovamo postala simbioza, da tako kažem, između religijskih zajednica s jedne strane i političkih partija s druge strane, prije svega ovih etnonacionalistički, da tako kažem. Šta to znači? Jeste da su političar i politika u stvari iskoristili religiju i još uvijek je koriste kao važan SOS, dok s druge strane religijske zajednice koriste politiku za svoje vlastite afirmacije i prosto zajed tog zauzimanja, da tako kažem, javne sfere.
Gospodina Bazoviću, zašto se bosansko-hercegovački političari toliko udvaraju vjerskim liderima?
Znate, političari jednostavno manipuliraju religijom, zato što religijom se jednostavno, nažalost, može jako dobro manipulirati i u tom smislu nisam siguran da je to njihov i iskren i istinski odnos prema religiji, nego naprosto jedno od sredstava mobilizacije koje se koriste za njeno političke interese.
Gospodine Trniniću, po vama, da li političari manipulišu religioznim liderima ili religiozni lideri manipulišu političarima?
To je beka ovo prvo, da političari manipulišu sa religioznim liderima. E sada, tu trebamo činiti nekoliko stvari. Da li je to baš sa religioznim liderima ili oni prije svega koriste religiozne lidere kao možda neke svoje potparole koji će u datim trenucima propagirati neke njihove ideje. Mislim da religijske zajednice na tome gube, pošto prosto nije prirodno da u nekim segmentima na takav način nastupaju kao stvari megafoni određenih političkih opcija. Također, posebno je interesantno da uglavnom imamo taj su odnos između religije i politike kada govorimo o nacionalnim, da ne kažem, nacionalističkim strankama i to se vuče od 90. pa na ovamo. I s druge strane imamo i također aktivnu ulogu pojedinih religijskih lidera tokom rata, mislim na govor mržnje i širenje netrpeljivosti prema drugim narodima. Ono što je nužno potrebno jeste da se i same religije izjasne o svojoj ulozi 90. godina, to jest o svojoj ulozi u ratu. Nerijetko kada gledamo neke snimke iz 90. prilikom sukoba i tako dalje, mi uvijek vidimo i određene religijske lidere koji su uvijek bili i na prvim bojišnicama i sa određenim političarima koji su u svakom slučaju doprinijeli do onoga što je bilo 90. pa do 95.
Gospodine Abazoviću, evo gospodin Trninić je pomenuo ulogu religioznih lidera u nedavnom ratu na prozoru bivše Jugoslavije. Ne znam da li se varam, ali čini mi se da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Islamska zajednica, ni Katolička crkva nikada nisu poimenično osudile ni jednog zločinca iz svog naroda. Bilo je istina uopštenih osuda zločina, ali nikada nije pomenuta, koliko ja znam, ni jedna ličnost. S druge strane, vrlo su bili glasni u osudama zločinaca druge vjere. Da li sam u pravu, gospodine Abazoviću?
Načelno jeste, ali u dubinskoj i nekoj analizi ipak se moram do određenog stupnja, neću reći relativizirati, ali ne složiti sa vama do kraja. Naime, imali ste vi mnogo više pokušaja da se određenim stvarima govori, da se ukaže na određene stvari, na određena pitanja i ono što je dobro kod religijskih lidera, bar ovih najvišega nivoa, jeste da oni zapravo sve na vrijeme objavljuju te svoje tekstove, bilo da se govori o hudbama, propovjedima, pismima itd. itd. Ja nikako ne sporim da je bila veoma značajna uloga i ja sam siguran da poput mnogih drugih ni religijski lideri nisu bili u tom smislu na određenom nivou koji je bio zadovoljavajući, međutim bilo bi previše očekivati od njih da su mogli na jedan ili na drugi način značajnije utjecati na one stvari koje su se kasnije odvijale u tako brutalnom ratu i zločinima koji su se desili. Ali gdje jeste u pravu jeste da je ono što sam ja očekivao u svakom slučaju u poraču se moglo vratiti mnogo više. Evo recimo nekoliko primjera za koje ja smatram da bi mogli biti ilustrativni. Vi možete primijetiti da upravo tamo gdje su počinjene veliki zločini imate jednu vrlo važnu religijsku simboliku i da religijski lideri obilaze stratišta i mjesta masovnih zločina na svojom vjerničkom populacijom. Ali niste imali tako puno primjera, odnosno imali ste vrlo rijetke primjere da su obilazili stratišta tamo gdje su takozvani pripadnici naših zajednica počinili te zločine. Stoga su ovi nedavni primjeri kardinala i reis uleme koji su zajednički obilazili stratišta i Hrvata i Bošnjaka bili jedan, čini mi se, rijedak egzemplaran primjer u tom smislu, ili kasnije smo imali situaciju blizu Banja Luke i u Republici Srpskoj. Ali daleko je veća simbolička gesta i tih gesti nema kada dođete i odate dužan pijetet prema žrtvama onih koji nisu pripadnici vaše zajednice. Ali gdje je i dalje ključni problem? Vidite, kod većine stanovništva u Bosni i Hercegovini postoji ta intelektualna konfuzija između etničkog identiteta i religijskog identiteta. I poznato vam je opće mjesto da se zapravo stavlja znak jednakosti između biti Bošnjak jest jednako musliman, biti Srbin jest jednako pravoslavac i biti katolik jest jednako Hrvat. E ta intelektualna konfuzija zapravo dovodi do toga da vi praktično ne možete početi značajnu raspravu oko toga doista kakav je to onda bio karakter. Jer ako imamo jednakost između etičkog konfesionalnog identiteta, teško je odbraniti se uticaju da se nije dešavao i vjerski rat, a mi znamo zapravo da u Bosni i Hercegovini nije bio na sceni vjerski rat, mada je imao elemente simbolike koja je bila tako brutalno zloupotrebljavana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Duško Trninić iz Banja Luke i Dino Abazović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Trniniću, koliko znam, sveštenici Srpske pravoslavne crkve bili su prisutni na mitingu podrške Mladiću koji je u Banja Luci održan nakon Mladićevog hapšenja.
Da, vidio sam neke snimke. Ono što je isto interesantno, kada ste već pomenuli hapšenje Ratka Mladića, jesu i vijesti da je on jedno izvjesno vrijeme se i krio u ženskom manastiru kraj Zrenjanina, koji je pod nadležnosti eparhije Bačke, čini mi se. Također, dan prije, u isto vrijeme zasjedao i sinod Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački jeste postao i punopravan član sinoda. Ja se ne sjećam i nisam u stvari čuo preko medija da su se i sinod i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ogradili od toga, niti su demantovali navode koji su postojali u medijima.
Gospodine Trniniću, po vama, da li vjerski lideri u Bosni i Hercegovini imaju političke ambicije?
Ne, vjerujem da ne, nemaju političke ambicije. To je ono što sam već i rekao na samom početku. Dešava simbioza ili veza, da tako kažem, između politike i religije. Religijske zajednice, samim tim religijski lideri u toj vezi vide jedino cilj svoje vlastite afirmacije, da tako kažem, ali i afirmacije svako religijske zajednice koju predstavljaju.
Po vama, gospodine Abazoviću, da li bosansko-hercegovački religiozni lideri imaju političke ambicije? Recimo, to se ponekad kaže za Rejsa Cerića.
Ja mislim također, složio se s kolegom, da nemaju političke ambicije, ali zapravo oni nemaju ni potrebu da imaju političke ambicije. Vidite, još uvijek je njihov utjecaj na politiku dovoljno jak da mislim da nema potrebe za nekim direktnim političkim angažmanom koji bi bio sveden na ovaj nivo koji vi svojim pitanjem implicirate. Sa druge strane, vi znate da zapravo mi već svih ovih 20 godina imamo situaciju da nerijetko ne znate kada govori vjerski službenik da li govori političar i obratno. Međutim, sve zavisi od situacije do situacije. Evo ponovo nekoliko konkretnih primjera koji mogu biti ilustrativni. U predsjedničkoj kampanji u Hrvatskoj gospodin Josipović negdje pred kraj svoje kampanje se javno izjasnio kao agnostik, jel, da bi na audijenciji pred Benediktom 16. papom i sam kazao zapravo da nije vjernik, ali da se vjernicima dijeli određene zajedničke vrijednosti itd. itd. Što hoću da kažem, gospodin Josipović je pobjedio u jednoj iznimno, uvjetno rečeno, katoličkoj državi, jer Hrvatska slovi kao jedna od najkatoličkih država u kontekstu populacije. Dakle, dolazi do jednog otklona, jel, u određenom smislu gdje to prestaje biti nužno jedini politički parametar. Kad ste spomenuli Rejsu Ulemu Cerića, vi znate da se u toku izbora za jednu od najjačih bošnjačkih političkih partija, Stranku demokratske akcije, kroz medijske natpise dalo iščitati da su preference Rejsa Cerića i najbu Rejsa Spagića pogotovo bile u pravcu nekih drugih kandidata, a ne kandidata koji je na kraju unutar stranačkim izborima dobio najveće povjerenje članstva.
Gospodine Trniniću, da li su vjerske zajednice, Srpska pravoslavna crkva, katolička crkva, islamska vjerska zajednica svojim insistiranjem na nacionalnom u stvari faktor razdvajanja naroda Bosne i Hercegovine?
Kod nas postoji sprega između etničkog, nacionalnog i religijskog. Kolega Bazović je već o tome govorio da je kod nas sasvim prihvatljivo, čak što više drugačije se i čini nemogućim da Bošnjaci ne budu istovremeno i muslimani, Srbi, pravoslavci i tako dalje. Najjača veza između nacionalnog i religijskog u stvari kod Srpske pravoslavne crkve, dok s druge strane ove dvije religije bi trebale biti univerzalne, međutim, nažalost, kada posmatramo situaciju u Bosni i Hercegovini, one to nisu.
Mislite na islam i katoličanstvo?
Da, na islam i katoličanstvo, da. Mislim da su religijske zajednice u stvari žrtvale, da tako kažem, tu svoju univerzalnost zajed partikularnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazoviću, da li su vjerske zajednice faktor razdvajanja naroda u Bosni i Hercegovini?
Pa
Pazi, to je povijesna činjenica. Ovdje je diferencija specifika u etnonacionalnom razdvajanju slavenskog stanovništva upravo bila religija. Ono što doista čini ključnu razliku između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini jeste prije svega religija, i to su neke povijesne činjenice u kojima ja ne mogu iščitavati ništa drugo do jednostavno jedan specifičan tok povijesti koji se evo u Bosni i Hercegovini desio, za razliku od nekih drugih zajednica u kojima je religija nije igrala tu ulogu, nego je recimo jezik igrao ulogu vertikale, i sad ne ulazimo u dalje teorije nacije. Međutim, ako govorimo u kontekstu izgradnje građanstva, čini mi se da ova sprega etnonacionalnih politika koje žele na osnovu religije politizirati sve ostale, dakle ta proizvodnja razlika u političkom smislu jeste što je dugoročno problem. Ja zapravo smatram da je društveni kontekst, društveno uređenje, politički sistem Bosne i Hercegovine zapravo taj koji je izvrsno pogodno tlo, jel, rekli bismo plodno tlo za jednu takvu intervenciju koja nije samo stvar religijskih zajednica, nego je stvar etnonacionalnih političara, stvar međunarodne zajednice koja također ne želi da utiče puno u tom smislu i tako dalje i tako dalje.
Kod nas je religija eksplicite razlika i ona se kao takva uzima kao razlika, što nažalost proizilazi iz određenih predrasuda i neznanja o drugome, zato što mladi ljudi kod nas nemaju iskustva razlike, oni nisu upoznali druge. Nedavno je izašlo Galupovo istraživanje, e sada ovdje su mediji prenijeli uglavnom podatke vezano za Republiku Srpsku, mada ja vjerujem da su slični podaci i u federaciji, znači u cijeloj Bosni i Hercegovini, da 95% stanovnika Republike Srpske smatra da im je najidealniji komšija ili susjed trebao biti Srbin ili Hrišćanin. To je poprilično problematično i sada mi u stvari možemo sami sebi postaviti pitanje kakva budućnost jeste zemlje u kojoj 95% stanovnika izjavljuje da bi želili da za prvog susjeda imaju neko koje njihove nacionalne ili religijske grupe.
Gospodine Trniniću, kad se ima u vidu tolika moć religije, logično se postavlja pitanje da li je Bosna i Hercegovina sekularna država? Da li je ona možda postala država krsta i polumjeseca, kao što je to napisano nedavno u jednom tekstu? Kako je vaše mišljenje?
Ja volim često reći da Bosna i Hercegovina nije sekularna država zbog sve te religijske simbolike koja je prisutna u javnim institucijama, zato što u sekularno uređenom društvu ili državi religija je privatna stvar, kod nas itekako nije privatna, ona je itekako prisutna u javnosti.
Gospodine Abazoviću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
U slučaju Bosne i Hercegovine postoji principijalna odvojenost države i religijskih zajednica. Međutim, šta se kod nas postavlja problem i zašto Bosna i Hercegovina nema baš najviše standarde sekularne države, odnosno ima jako niske standarde sekularne države? U javnom prostoru Bosni i Hercegovine religijske zajednice često žele da imaju privilegovani položaj samo zato što su religijske zajednice. I u tom smislu ne možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina na onim visokim principima sekularnih država kao što je to recimo slučaj sa nekim zapadnoevropskim državama.
I dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Trniniću.
Zahvaljujem se vama i pozdravljam vas i vaše slušalce.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Duško Trninić iz Banja Luke i Dino Abazović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most možete također slušati i u našem regionalnom programu od 18 sati, kao i noćnom programu koji počinje u ponoć, a također ga možete čitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A Užice je prvi grad u Srbiji u kojem je vojna imovina, odnosno dom vojske u centru grada, dat na korišćenje Užičanima. Novka Ilić.
U zgradi bivšeg doma vojske, koji ima oko 3000 kvadrata i u centru grada, je biće omladinski kulturni centar. Gradonačelnik Jovan Marković.
Ovo je prvi ugovor koji se potpisuje između jedne lokalne uprave i Ministarstva odbrane i Direkcije za imovinu po novom modelu, gdje smo izmenili master plan Vlade Republike Srbije i gdje su lokalne uprave dobile priliku i šansu da na 5 godina isplaćuju date nepokretnosti, znači da li kroz novac, da li kroz kvadrate. Mi smo se u Užicu ovdje odlučili da idemo kroz razmenu dom vojske za izgradnju stanova na sljedećih 5 godina. Osnovni cilj grada Užica jeste da u postojećem domu vojske smestimo omladinski kulturni centar. Mi ćemo u našem pokušaju da zajedno sa ministarstvima, sa našim institucijama, u projektima koji su vezani za prekograničnu saradnju, učiniti sve da dom vojske što pre renoviramo i da ga stavimo u funkciju mladih.
Do vojske u Užicu nije upotrebi već 10 godina. Sada dobija sasvim novi sadržaj. Dom vojske procenjen je na oko 140 miliona dinara. Direktor Republičke direkcije za imovinu Bratislav Pajković.
Ovo je jedan u nizu projekata koji Vlada Republike Srbije zajedno sa Ministarstvom odbrane i Direkcije za imovinu sprovodi u ovom užičkom kraju. Ovo je prvi projekat koji smo pokrenuli u Užicu, a bit će ih još dosta. I ono što mogu jedino da kažem zaista da deca i svi oni koji budu koristili ovaj dom vojske neka ga koriste u zdravlju i veselju.
Inicijativu da se dom vojske pretvori u omladinski kulturni centar prošle godine pokrenuo je užički LDP. Sada će pomoći i Evropska unija. Predsjednik LDP-a Nikola Planić.
Lokalna samouprava je konkurisala kod Fonda Evropske unije pod nazivom Exchange, gdje je dobijeno nepune 187.000 eura za rekonstrukciju doma vojske i za razvojne programe gradskog kulturnog centra i samim tim razumevanje Evropske unije za takav jedan projekat dovoljno govori koliko je kvalitet cele ove ideje i cele ove priče, koliko ima smisla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koncert pevačice Amy Winehouse održan sinoć na Kalemegdanu okončan je skandalom. Publika je bukvalno izviždala Amy, koja tokom sat i 11 minuta koncerta praktično nije ni zapevala. Amy Winehouse, poznata kao skandal majstor i sklona da napusti koncert, na početku je pozdravila Tinu, malo kasnije publiku u Njujorku, a da je bilo teško razumjeti šta govori, a to je sve bilo što je radila nepovezano, a govorila je također neke rečenice, otpevala tek par stihova nekoliko pesama koje su popularne u Srbiji, tako i u celom svetu.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pri kraju dve zanimljivosti. Ogroman neobrađeni smaragd od 11.000 karata, odnosno 2,2 kilograma, kako tvrde vlasnici, najveći u svijetu, izloženi u Bogoti po prvi put od kada je izveđen pre 12 godina u kolumbijskom rudniku Muzo. Njegova vrednost je neprocenjiva, rekao je za AFP Santiago Soto, predstavnik izložbe rudarstva, na kojoj je smaragd izložio vlasnik preduzeće Coquimax. Drugi kamen je u posebnoj, strogo čuvanoj izložbi u prostoriju koja je istovremeno sve biti najviše 15 posetilaca. Dopušteno im je da ga gledaju sa 2 metra udaljenosti, najviše minut 2, pod kontrolom 5 stražara. U subotu je smaragd vidjelo oko 4000 ljudi. Kolumbija daje 55% svetske proizvodnje smaragda, a od njihovog izvoza godišnje zaradi oko 200 miliona dolara. A peruanski arheolozi otkrili su nedavno u severnim džunglama Perua 2 drevna piramidalna kompleksa stara preko 4000 godina koji su, ako se ispostavi da je preliminarno datovanje tačno, najstariji hramovi otkriveni u toj zemlji. Otkriće dva drevna kompleksa piramida u blizini grada Hanea dokaz je da se monumentalna arhitektura hiljadama godina pre dolaska Španaca proširila preko Anda i došla sve do džungle, prenosi list Arheologija.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Predstavnik MMF-a predviđa ekonomsko poboljšanje u Srbiji. U Libiji žestoki sukobi uz početak pregovora o rešenju krize. U Argentini zaplenjeno više od 400 kg kokaina. Evropsku turneju pevačica Amy Winehouse počela skandalom u Beogradu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju Željko Tomić i Radovan Borović.